This Radio Days Africa audio amplified podcast is brought to you by the Wits Radio Academy. For more content and information, click to radiodaysafrica.co.za.
Karibu kwa makala ya mwaka huu ya Radio Days Africa. Kwa mara ya kwanza kabisa tuko na session ambayo inaendeshwa kwa Kiswahili. Hapa tunasema washa redio. Kwa hivyo umewasha redio vile ulivyoingia hapa, basi umewasha redio yako kwa sababu ya kushirikiana nasi, kuungana na sisi tunapojadili kuhusiana na redio barani Afrika. Radio Days Africa ni kongamano ambalo huandaliwa kila mwaka Johannesburg, Afrika Kusini, na huu ni mwaka wake wa 12, na mwaka huu ni mara ya pili ambapo kwa mara nyingine kongamano hili linaandaliwa kwa njia ya mtandao, yani virtual, kwa sababu ya COVID-19. Tunashukuru wewe ambaye unajiunga pamoja na sisi, karibu sana. Unaweza ukaweka ujumbe wako hapo kwenye chat, unaweza kainua mkono kama kuna kitu ambacho ungependa kusema. Na tutakuwa na session hii itaendelea kwa muda wa dakika 60 zijazo. Kuna watu ambao tuko nao hapa ambao tutakuwa tunajadiliana kuhusiana na nafasi ya redio wakati huu ambapo mambo mengi yanafanyika kidijitali. Na haswa nazungumzia redio Afrika Mashariki, Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi. Hayo ndiyo maeneo ambayo tunaangazia sana. Na tutakuwa tunaangalia vile ambavyo COVID-19 imeathiri redio. Je, redio inaelekea wapi? Tukiangalia kwamba mambo mengi sasa hivi yanafanyika kupitia kwa mtandao. Kabla ya hapo, wacha tujitambulishe. Nitaanza na mimi mwenyewe. Mimi naitwa Jerida Andai, ni mtangazaji wa Radio Citizen jijini Nairobi, Kenya. Vile vile ni msimamizi wa kituo hicho cha Radio Citizen. Nimekuwa katika utangazaji kwa miaka 20 na kitu, na bado naendelea kila siku, kila kuchao naendelea kujifunza kuhusiana na radio. Kwa hivyo nafurahi, hii ni mara yangu ya tatu kushiriki katika Radio Days Africa kutoa mchango wangu. Na mwaka huu nimebahatika kwa sababu niko na kikundi cha watangazaji wenzangu kutoka Afrika Mashariki ambao tutashirikiana nao kuendesha kipindi cha leo. Watajitambulisha mmoja baada ya mwingine kulingana na vile ninavyoona. Tutaanza na Bwana Akol kutoka naomba ujitambulishe kwa yule ambaye anajiunga na sisi hapa.
Nama, asante sana mwendesha kipindi cha leo. Mimi ni Mande Akol Amazima, mhariri pia mtayarisha vipindi vya Kiswahili katika shirika la utangazaji Uganda, yani Uganda Broadcasting Corporation hapa Kampala. Kwa kweli nina tajriba ya miaka 10 katika tasnia ya utangazaji, na vile vile nataka niseme kwamba nimechangia sana katika mijadala ya kimataifa, hasa inayolenga maslahi na watu wa bara la Afrika, hasa katika BBC, katika DW na VOA. Kwa kweli nimechangia, pia nimewasilisha makala kwa yani kuhusu ukanda huu wa Afrika Mashariki, hasa masuala ya shirikisho la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hii ni mara yangu ya kwanza kujiunga na Radio Days Africa, na kwa kweli niko tayari kuwasha redio sasa leo.
Asante. Namuona Ali Mwalimu, naomba ujitambulishe kwa yule ambaye anaungana na sisi hapa.
Asante sana Jerida kwa nafasi hii. Kama ulivyoweza kusema, jina langu ni Ali Mwalimu. Hadi mwisho wa mwezi uliopita alikuwa na hudumu kama naibu mhariri katika chumba chetu cha habari hapa katika idhaa ya Radio Rahma. Radio Rahma ni idhaa ya Kiislamu ambayo inapatikana katika eneo la pwani ya Kenya, na kwa sasa na hudumu kama msimamizi wa vipindi katika idhaa hii, tangu ni wadhifa ambao naushikilia tangu tarehe moja. Na kando na kuwa na wadhifa huo, mimi pia vile vile ni mshauri wa masuala ya vyombo vya habari, ama ule unasema ni sustainability ama ni media viability consultant. Nimeweza kupokea mafunzo hayo kutoka kwa shirika la DW, na tumeweza kuwafunza wenzetu kadhaa katika vituo mbalimbali vya redio humu nchini Kenya, na pia Jerida ni mmoja wale ambao tumepokea mafunzo pamoja. Kwa sasa naingia mwaka wangu wa 9 katika tasnia ya wanahabari. Nimeweza kushiriki katika miradi mbalimbali. Kwa hivyo ni fursa yangu ya kwanza kuweza kujiunga katika kongamano hili la kimataifa la Radio Days Africa. Kwa hivyo natumai kwamba tutakuwa na majadiliano mazuri na bila shaka mwisho baada ya dakika 60 tutakuwa tumeweza kupata mwafaka wa jinsi gani redio licha ule ushindani wa masuala ya kidijitali, lakini ni vipi redio zetu zitaendelea kuwepo, zitaendelea kusikika na wasikilizaji wetu. Asante.
Asante. Sijui kama Frank aliweza kuingia kwenye kikao. Frank, naomba ujitambulishe kutoka kule Shinyanga, Tanzania nadhani. Wacha nimalizie. Frank yuko mahali kabla hajajitambulisha. Vile vile kuna Topista Nabsoba, mtangazaji mtajika nchini Kenya. Topista, na kuomba vile vile uweze kujitambulisha. Topista? Alikuwa na changamoto hapa na pale safarini, lakini tunakusikia sasa, unaweza kuendelea. Thank you.
Sorry. Mimi kwa majina ni Topista na Kusoba, nimefanya nimehudumu katika redio napata miaka 30 sasa, miaka mingi. Katika miaka hii nimekuwa nikitayarisha vipindi mbalimbali, vipindi kuhusu haki za binadamu, uongozi na demokrasia, mambo ya jinsia na vile vile masuala ya afya ya uzazi hasa kwa vijana na wanawake. Bali na hiyo pia nimekuwa nikifanya vipindi vya kilimo ambapo pia niliwahi kuwa meneja wa mradi ambao ulidhaminiwa na Bill and Melinda Gates Foundation kwa miaka mitatu ambao ulihusisha redio 12 kote nchini, zikiwa zinaongozwa na shirika la KBC. Na pia vile vile mimi ni trainer wa mambo ya redio hapa nchini Tanzania na vile vile katika nchi ya Afghanistan. Bali na hayo, mimi bado niko katika shirika la utangazaji la KBC na hivi sasa nasimamia kitengo cha traffic ambacho kinahusiana na kuweka vipindi hewani na mambo ya schedules. Ni mara yangu ya kwanza kushiriki katika ukumbi huu wa Radio Days Africa, na masuala ya teknolojia na redio ni masuala ambayo kweli yameathiri redio, lakini tunaona kwamba redio bado ingalipo ingawaje masuala ya teknolojia yamekuja yamesaidia pakubwa kupanua usikizaji wa redio. Kwa hivyo bali na kwamba tutakuwa na mazungumzo haya, vile vile najua kwamba nitajifunza mengi na yale ambayo nitakayopata kutoka kwa wenzangu. Asante Jerida.
Asante Frank, nimekuona umeshaingia. Naomba ujitambulishe alafu ndo tuingie kwa kikao cha leo. Ulikuwa umesema kwamba una shida kidogo mawasiliano kule nchini Tanzania, lakini naamini kwamba unaweza ukajitambulisha. Frank Odomari huyo anatokea kule nchini Tanzania. Frank, sijui kama umenisikia, tulikuwa tumezungumza. Okay, ukipata hiyo nafasi utaendelea kuzungumza, lakini muhimu kutaja hapa kwamba uko sawa Frank, eh? Okay, ni muhimu kutaja hapa kwamba Radio Days Africa huu ni mwaka wake wa 12. Mwaka huu inajumuisha watu zaidi ya 70 ambao wanazungumzia topics mbalimbali kuhusiana na radio. Kuna 21 sessions na sisi tuko itakamilika hiyo kesho. Kuna mambo mengi ambayo tayari yameshajadiliwa. Inawezekana kwamba labda umekosa kuhudhuria kikao chochote cha Radio Days Africa. Hakuna kitu ambacho umekosa, kwa sababu bado unaweza ukaenda kwa www.radiodaysafrica.co.za. Utaweza kupata podcast za kila kitu ambacho kimekuwa kikizungumziwa. Vile vile Radio Days Africa inaletwa kwako kwa ushirikiano mkubwa na kwa ufadhili wa Conrad Adenauer Stiftung Media Program katika eneo hili la ukanda huu wa bara Afrika. Na hii ni kampuni ama huyu ni mfadhili ambaye amekuwa na Radio Days Africa kwa muda huo wote. Na kwa hivyo tunashukuru kwamba Conrad Adenauer Stiftung, kwa sababu ya ushirikiano wake na kwa sababu ya ufadhili wake, naweza tukaendesha matangazo haya na tunaweza tukaendesha mipango hii ya Radio Days Africa. Kuna washirika wengine ambao wanahusika hapa kama the National Association of Broadcasters, kuna Media Head 360, kuna Wise Buddha Jingles, kuna the US Embassy kule Pretoria, Afrika Kusini, RCS Sound Software, Iono FM, Samro, podnews.net na washirika wengine wengi ambao wamekuja pamoja ili kuleta pamoja huu mjadala kuhusiana na mambo ya redio, watu wajifunze, watu waelimike na watu wapate changamoto ya kuendeleza redio kwa njia ya kisasa maeneo mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tunazungumza kwa Kiswahili. Wewe ambaye uko hapa unashiriki, unaweza ukachangia kupitia kwa chat, unaweza ukachangia kwa kuuliza swali lako na utaweza kujibiwa. Lakini moja kwa moja tuingie kwa majadiliano ya asubuhi ya leo. Tukiangalia eneo la bara Afrika, tuanze na mwalimu Akol. Je, unaweza ukasema COVID-19 imeathiri namna gani redio, haswa ukiangalia kile kituo ambacho unasimamia nchini Uganda na ukiangalia utangazaji wa redio kwa jumla nchini Uganda? Je, COVID-19 imeathiri namna gani kazi yenu?
Naam, asante sana. Labda kujitambulisha, nilisahau kusema kwamba mimi pia ni mhadhiri katika chuo kikuu cha Ndeja hapa nchini Uganda. Lakini nikirejea kwa swali hilo, kwa kweli COVID-19 janga hili au uviko 19 kama tunavyoita katika Kiswahili umeathiri sana sana maendeleo na usimamizi wa shughuli za redio hapa nchini Uganda, hasa katika UBC hapa. Kwa sababu kwanza hapa nchini Uganda nataka tujue kwamba tuko katika lockdown. Kiingereza ni lockdown, kwa Kiswahili tafsiri yake sijui kama ikoje, lakini labda kwa ajili ya kueleweka nitaita lockdown. Naomba mnikubali hilo neno niliswahilishe. Kwa sababu hapa tunao kwamba kila shirika limepewa masharti kwamba asilimia 10 ya wafanyakazi peke yake ndio wanafaa wabaki pale kituoni. Kwa hivyo masuala ya redio sasa hapo unaona kwamba kuna baadhi ya watu ambao hawafiki kazini, labda wanafanya kazi wakiwa nyumbani. Na kufanya kazi wakiwa nyumbani inamaanisha kwamba wape data ya kutosha, wape vifaa vitendea kazi, na wakati mwingine hivyo vitendea kazi huwa havipo. Na istoshe kuna wamezuia watu kutembea. Usafiri wa umma umepigwa marufuku. Waandishi habari wengi hawana magari, na kipato cha waandishi habari kama unavyokijua si kikubwa sana. Kwa hivyo unakuta kwamba pia wale ambao wameruhusiwa kufanya kazi, kusafiri, usafiri umekuwa tatizo, kwa sababu unakuta kwamba vituo vingi havina magari ya kutosha ya kuwasafirisha wale wafanyakazi. Na licha ya hayo, na unakuta kwamba hata vyanzo vya habari, kwa sababu vyanzo vya habari ni watu. Sasa ikiwa watu wamefungiwa majumbani kwao, waruhusiwi kutembea, kwa hivyo kupata zile habari pia inakuwa ni tatizo. Na hatari sana, jambo la hatari ni kwamba wafanya waandishi habari kama wakunga, kama wafanyakazi wa afya, maisha yetu yako hatarini, kwa sababu sisi ukishasikia kwamba kuna swala hili unaenda pale. Lakini hawajatupa vifaa vya kujikinga sisi wenyewe, kwa sababu sasa ina maana kwamba katika wafanyakazi ambao wako katika hatari kubwa sana ya kupata ugonjwa wa uviko 19, sisi tuko mojawapo wa wale. Na la mwisho labda ambalo ningependa pia nigusie ni maslahi ya waandishi habari. Waandishi habari hapa Uganda wengi wamesimamishwa kazi, wale ambao wanaofanya kazi katika vituo binafsi hivi vya redio. Sasa
masilahi yao vipi, nani atakayewashughulikia? Hilo ni swala kubwa sana. Na hata na wale ambao wanafanya kazi katika vituo binafsi, kwa sababu vituo binafsi wanategemea sana matangazo, ambayo sasa hivi matangazo hawapati. Kwa hivyo vituo vingi binafsi vimeshindwa hata kuwalipa. Kwa hivyo sasa hivi maslahi ya waandishi habari, watangazaji, kwa kweli ni jambo la kuzungumzia. Wengine wamehama waandishi habari, wameingia katika kuendesha bodaboda, wengine wameanza hata kukudani, wameingia biashara ya chapati, kwa sababu pale unapotengeneza chapati papo hapo unapewa hela. Kwa hivyo nasema kwamba ni kitu ambacho COVID kwa kweli imevuruga sana tasnia ya waandishi habari, hasa wale watangazaji wa redio.
Topisa, hapa nchini Kenya sijui kama KBC inaweza kuwa imeathirika kama vile Uganda, ama unaona COVID imeathiri namna gani hilo shirika la kitaifa la KBC?
Asante jarida. Kama tu alivyozungumza mwenzangu wa Uganda, vile vile Kenya tumeathirika tu hapo sawa, kwa sababu ilibidi kupanga orodha mpya ya kufanya kazi. Tukaona kwamba watu kazini hawakuwa wakifika kila siku ilipo walipokuwa wamezoea. Na vile vile tukaona kwamba hali ya kazi ikawa ngumu kidogo, kwa sababu wengi unahitaji kufika kazini ndiposa uweze kutekeleza kazi yako. Ingawa ilisemekana kwamba tufanyie kazi nyumbani, wengi hawana hivyo vifaa vya kufanyia kazi nyumbani. Hata hivyo, ningesema kwamba teknolojia ilitusaidia pakubwa. Mimi nakumbuka nikifanya kipindi kuhusu vile wanawake walipoathirika na janga hili la corona. Watu wote ambao niliowahoji, ilibidi niwahoji kwa njia ya simu, singeweza kwenda kwao. Nikaona kwamba kweli kuna jinsi zingine ambazo zinaweza kutekeleza kazi yetu pasipo kutoka nje. So ikabidi tu kwamba tunaendelea kufanya kazi na kupeperusha vipindi, licha ya kwamba ilibidi tufanyie kazi bila ya kusafiri. Mimi vile vile niliposema mwanzo, ni mtayarishaji, ninahusika na vipindi vya kilimo. Nahusika na vipindi vya kilimo na redio za kijamii. Redio za kijamii zilikuwa za maana zaidi, kwa sababu tukiangalia iwapo ungependa vipindi vya kilimo, inakubidi uende katika mashamba kuzungumza na wakulima. Haikuwezekana. Lakini vipindi hivi viliweza hizi sesheni ziliweza kukaribisha wataalamu wa kilimo, na wataalamu wa kilimo waliona kwamba redio ilikuwa kifaa muhimu zaidi, kwa sababu hawa wenyewe pia hawangeweza kuwatembelea wakulima. Kwa redio ikawa ni muhimu zaidi kuweza kuwapatia wakulima habari. So vipindi vya kilimo vikaendelea. Alivyosema mwenzangu pia, waandishi wa habari waliathirika pakubwa sana, kwa sababu hata Kenya waandishi wengi wa habari waliachishwa kazi. Wengine ambao walikuwa wangali kazini, ilibidi walipewa malipo nusu. Tukaona kwamba waandishi wakakosa namna ya kujikimu kimaisha. Nakumbuka kuna mwenzetu mmoja ambaye aliyepost kwenye mtandao kwamba hata hana chakula, na kwamba waandishi wa habari walikuwa wanaenda wanaenda katika katika hafla za kuelezea kwamba mashirika yanatoa chakula, ilhali wenyewe wakirudi nyumbani walikuwa hawana chakula. Kwa hivyo waandishi wa habari walikwazika sana. Hata hivyo ni vyema pia niseme kwamba kunayo mashirika hapa Kenya ambayo yalisaidia waandishi wa habari. Shirika la Media Council of Kenya lilitoa udhamini, lilikuwa likitoa hela kwa mashirika kama ya ajira kama Kenya Union of Journalists, na kuwapatia hela kuweza kuwapatia wanachama wao ambao walikuwa wameathirika zaidi ili waweze kupata chakula. Tukaona kwamba waandishi wa habari wana mitandao, walikuwa wanachanga pesa kuweza kuwasaidia wenzao ambao walikuwa wameathirika. Mimi shirika la utangazaji la KBC likiwa ni shirika la kiserikali, ningesema kwamba sisi tulikuwa na bahati kwa sababu serikali iliweza kutupunguzia ile kodi ambayo tunalipa kila mwezi. Hizo pesa tukarejeshwa. Kwa hivyo mwaka jana uliopita, tangu corona ianze, hizo hela tulikuwa tunapata hadi mwanzo wa mwaka huu. Kwa hivyo kulikuwa pia na mikakati ya kuona kwamba hatukwaziki zaidi. Kwa hivyo sisi kama watangazaji wa KBC tunaweza kusema tulikuwa na bahati. Wale ambao waliathirika zaidi ni wale ambao wanafanya kazi na mashirika ya kibinafsi. Na vile vile ningependa kusema kwamba wakati huo huo, kazi ambayo nilikuwa nikifanya ambayo ilihusu dhuluma za kijinsia, kaona kwamba kuna vipindi vingi ambavyo vilikuwa vikizungumzia masuala ya jinsi umma uliathirika na ugonjwa na janga hili la corona. Mashirika pia yaliweza kudhamini waandishi wa habari kuweza kufanya vipindi. Na ningependa kusema kwamba mimi pia ni mwanachama wa shirika la waandishi wanawake wa habari AMWIC, shirika ambalo lilianzishwa hivi majuzi na waandishi na watangazaji FPB, yani Association of Professional Broadcasters, shirika lingine la IWAT na waandishi wa na watangazaji wa
redio. Umetoka kwenye picha, rudi kwenye picha kidogo.
La waandishi wa habari IWAT na watangazaji wa redio pamoja na televisheni. Mashirika haya yaliweza kupatia wanahabari hela, yaliwadhamini kuweza kufanya vipindi kuhusu jinsi ugonjwa wa corona uliathiri jamii. Kwa hivyo tuliona kwamba kulikuwa na ile mikakati ya kuweza kusaidia wanahabari kuendelea kuandika kutangaza licha ya ugonjwa huo. Kwa hivyo ndio kulikuwa na changamoto. Lakini pia tuliona kwamba kulikuwa na mikakati ya kuweza kusaidia wanahabari. Na ningependa kusema kwamba teknolojia ilisaidia
pakubwa sana. Nataka tukuje hapo kwa teknolojia baada ya sekunde chache hivi tuzungumzie vile teknolojia.
Ningependa kabla hujaendelea pale, wale ambao mbali na waandishi wa habari, kwa sababu sisi tungeweza kwenda nyumbani na kurudi. Kuna wahandisi, wale mafundi wa mitambo. Tunajua kwamba kazi yetu ya uandishi wa habari ni ngumu sana kufanyia kazi nyumbani. Hao walikwazika zaidi kwa sababu wao inawabidi wafanye nini? Wafike kazini. na isitoshe wengine wetu waliathirika na ugonjwa wa corona. Tumeweza kuwapoteza waandishi wa habari kwa sababu ya ugonjwa huu. Kwa hivyo jarida hayo nitasema hayo kwa sasa na naweza kuendelea baadaye.
Tukirudi sasa ndo tuingie kwa mambo ya teknolojia. Ali, wewe ni mhariri. Je, imeathiri namna gani jinsi ambavyo mnakusanya taarifa pale katika newsroom, ukizingatiwa kwamba tena kusafiri imekuwa ni shida, kutembea tembea kutangamana na watu ni shida, na huko ndo habari hutokea. Imewaathiri namna gani?
Asante sana jarida, natumai kwamba nasikika vyema.
Kabisa tena.
Kama walivyoweza kusema wenzangu, kinyume wao wana bahati ya kwamba mashirika yao mawili ambao wanafanyia kazi ni mashirika ya kiserikali, lakini idhaa yetu ni idhaa ya kibinafsi na ni idhaa changa, maana nasema kwamba ni idhaa ya kijamii. Kwa hivyo moja kwa moja tangu kuweza kuzuka kwa janga hili la virusi vya corona, bila shaka jambo la kwanza ambalo limeathiri vyombo vingi vya habari ni swala la mapato. Analeta matangazo moja kwa moja lazimika kusitisha biashara na vyombo vya habari kwa sababu wao pia mapato yao yameathirika. Zana kuweza kuendeshwa. Jambo la kwanza pia ambalo ililazimika tufanye, kwa mfano kupunguza idadi ya watu, ilibidi tuweke mfumo kwamba kwa sasa tutaweza kuchukua wale kumradhi, nimeweza kupotea, sijui kama mnanisikia.
Tunakusikia kabisa kabisa Ali.
Ndio nimelazimika kutumia vifaa viwili kwa ajili ya changamoto za
teknolojia. Nakwambia na huko ndo tuko sasa hivi, kwa hivyo tunajikaza hapo hapo.
Naam, kwa hivyo jambo la kwanza ambalo liliweza kutuathiri ni kuweza kuacha kuwachukua wale wanafunzi wanaokuja kufanya mafunzo hapa, na kusemule ukweli wao wanatusaidia kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu idadi ya wale wanahabari ambao tunao ambao ni wakongwe ni kidogo mno. Kwa hivyo inatulazimu tuweze kuchukua nguvu kazi ya wale wengine, tunakuja tunafunza kazi, lakini wakati huo tunafunza kazi na wanatusaidia kazi. Kwa hivyo ilibidi tuweze kuwasimamisha, tukaamua kwamba wacha tufanye kazi sisi wenyewe. Alafu jambo la pili sasa, na ndiyo COVID imekuja, lakini huko kwetu watu nasema jambo likija linakuja na heri yake na shari yake. Kwa hivyo heri ikawa ni kwamba sasa imetulazimu tuelekee katika masuala ya teknolojia. Hauwezi kutoka kwenda mahali, kwa sababu kampuni tuseme zimefungwa. Wale unaowataka wawe ndio watu wako tawatumia katika habari, huwezi kwenda kukutana nao ana kwa ana. Kwa hivyo inabidi mnaangazia masuala sasa ya teknolojia, kama ni simu, kama ni mitandao. Na haya yote yanaweza kutekelezwa kupitia rasilimali. Kwa hivyo inakuwa ni changamoto. Unataka kumpigia mtu simu. Nakumbuka mawasiliano ya mimi na wewe kwa simu, hatuwezi jua atachukua dakika ngapi. Kwa hivyo lazima uwe umejihami katika swala la uwe na salio. Huwezi kuwa unanipigia simu alafu dakika mbili simu yako imekata kwa sababu una salio la kutosha. Kwa hivyo lazima mujipange. Na kujipanga unakuta kwamba kampuni imeathirika kimapato. Kwa hivyo sasa mnaamua kwamba mtafanya kazi vipi. Inabidi muamue kwamba mna kipimo cha kazi yenu. Lau kama mnataka kupigia mtu simu, utaangalia na rasilimali zetu zinatufikisha vipi. Labda una shilingi 100 ya kuweza kupiga simu, inabidi ufanye kazi na hiyo hiyo. Kwa hivyo ni mojawapo ya masuala ambayo aliweza kufanya kazi ikawa ngumu, kwa kiasi cha kwamba yani mnakwenda kulingana na ule uwezo wenu. Alafu pia ile kwa ujumla Kenya, baadhi ya kampuni zikaweza kuwasimamisha kazi wale wafanyikazi wao. Kwa hivyo moja kwa moja naweza sema hapa kwetu COVID ilituathiri sana kimapato, kwa sababu tunategemea zaidi kwa wale wafadhili ambao tunafanyia matangazo waweze kutupatia fedha, na sisi fedha kama zile ndo tunazitumia katika masuala ya vipindi, katika masuala ya habari. Kwa hivyo imekuwa ni changamoto kwa kiasi kikubwa, lakini kama wenzangu walivyosema kupitia mashirika kama vile Baraza la Vyombo vya Habari humu nchini MCK,
waliweza kutoa ule ufadhili wa kuhakikisha kwamba shughuli katika taasisi zile za habari zinaendelea, kwa mfano kama zile grant ambazo walikuwa wakitoa watu waweze kufanya vipindi vya kuweza kuhamasisha jamii kuhusiana na swala la COVID-19. Kwa hivyo corona bado iko nasi, zile athari ijapokuwa kwa sasa sio nzito kama ilivyokuwa mwaka jana, lakini pia kitu kizuri ni kwamba kwa sasa kama taasisi za vyombo vya habari tumeweza kujifunza ni jinsi gani tutaweza kufaulu wakati janga la corona tuko nalo, kwa sababu hatujui litaisha lini. Inabidi tujifunze mbinu ambazo wazungu wanasema ni sustainability.
Kuendelea kutoka pale, ndio maana kuna mambo kama yale media viability. Franco Domari kutoka Tanzania alikuwa nimemuona kama amerudi. Franco, ukiweza unaweza ukaendelea. Lakini hapo hapo nyinyi nyote mnazungumza kuhusiana na jinsi ambavyo imebidi, yani unafanya ile lazima ujipange na lazima kazi iendelee. Na mitandao imekuwa imesaidia pakubwa sana, yani kuweza kufanya kazi online, kufanya kazi virtual vile ambavyo tunafanya sasa hivi. Lakini kuna swala lingine kwamba utafiti ambao ulitoka hapa nchini Kenya pata miezi 6 iliyopita ulionyesha kwamba utumizi, yani watu wanapata habari zaidi kupitia kwa mitandao, alafu ndo redio inafuata baada ya hapo. Je, inakuwaje sasa hivi tukiangalia jinsi ambavyo kwa sababu ya COVID watu wengi wamekuwa exposed kwa mtandao, wameweza kutumia zaidi mtandao, na hata kabla ya hapo ilikuwa kwamba redio inang'ang'ana na mitandao, kwa sababu mtu anaenda kwenye mtandao anapata kile anataka moja kwa moja, sio kwamba lazima aketi chini asikize redio. Nafasi ya redio iko wapi? Je, tutaweza ku-evolve namna gani ili ile competition ambayo inakuja kutokana na mitandao ya kijamii, nazungumzia WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, na hivyo vyote. Unajua hapo nyuma tulikuwa tunafikiria tunang'ana na televisheni na radio stations zingine, lakini sasa competition ilitoka huko. Vyombo vya habari na haswa vituo vya redio vina nafasi gani ambavyo vinaweza kutumia ili kuendelea kukua relevant wakati huu ambapo mitandao ndio inaongoza? Tuanze na wewe Frank kutoka Akol kutoka kule nchini Uganda, Kampala.
Naam, vyombo vya habari kujua wanasema kwamba mtaka cha uvunguni sharti iname. Kwa hiyo linavikitaka vyombo vya habari kuangalia kwamba vinaendelea kutoa habari, kuhamasisha, kuhabarisha na vile vile kuelimisha, lazima vina, kama redio tunafaa kwa kweli tuanzishe mbinu mpya. Mbinu mpya ni zipi? Ni kuhakikisha kwamba vile vile hata na huduma zetu pia zinawekwa katika mitandao ya kijamii. Lakini ina utafiti uliofanywa Kenya, sijui kama kweli ni utafiti kweli wa kweli, kwa sababu ukiangalia hiyo mitandao ya kijamii wanao uwezo wa kujitumia ni wachache na tena ni vijana. Kwa hivyo wale watu mashambani, nadhani huo utafiti ulifanywa tu mijini. Lakini watu wengi mashambani bado wanaendelea kutegemea nini? Redio. Na jambo la pili, watu wengi bado wana imani na redio. Kwa nini wana imani na redio? Kwa sababu redio ina wale kwa Kiingereza na katika tasnia ya habari wanaoitwa gatekeepers. Yaani pale habari zisomwe pale lazima wahariri wamezipitia. Kwa hivyo mtu akiona anahitaji habari za uhakika, habari anazosema kwamba kweli hizi ni za kutegemea, ataegemea vyombo vya habari kama hasa redio. Lakini mitandao ya kijamii, mtu akishasikia kitu au akishaona kitu katika mtandao wa kijamii, atachukua muda kwanza asubiri redio pale itakapotangaza. Kwa hivyo nadhani kwamba redio bado ina nafasi yake, kwa sababu mtu anayehitaji habari za uhakika anajua kwamba nitategemea redio. Na isitoshe, redio, na mimi nasema kwamba utafiti uliofanywa lazima uchunguzwe huko nchini Kenya, kwa sababu redio inapatikana pale popote. Mitandao ya kijamii usipokuwa na data, jamani, mitandao ya kijamii inamfaidi yule ambaye ana simu, yule ambaye ana kifaa na chombo. Lakini redio, hata ukiwa kwenye gari, yule akishaweka tu redio, watu wengi, kila mtu anasikiliza. Kwa hivyo mimi nina wasiwasi,
naona kwamba redio bado iko na ile nafasi yake.
Nafasi yake ni kubwa sana.
Ipo, ndio hatukatai kwamba
kubwa sana. Alafu kingine,
kwa nini redio bado ina nafasi? Kwa sababu mtu anayefanya kazi pale redioni ni mtu ambaye amefanyiwa usaili, ameajiriwa na kupewa majukumu. Lakini pale katika mtandao wa kijamii, yule msimamizi ndiye kila kitu. Kwa hivyo ana uwezo wa kupotosha jamii. Na jamii si wajinga, wanajua kwamba ukitaka habari za ukweli, washa redio. Ukitaka umbea, nenda kwa mitandao ya kijamii.
Kwa hivyo unaona kwamba mitandao japo inaweza kuwa watu wanaifuatilia, lakini wanaofuatilia labda ni wale ambao wanataka umbea, hawana.
Ni umbea. Umbea, uchochezi, wataenda mitandao ya kijamii.
Ali kule Mombasa ni umbea tu watu wanafuata kwenye mitandao. Sijui ni mara ngapi ambapo umekaa na ukapokea habari kutoka kwa WhatsApp na ukaanza kusambaza pia wewe, kwa sababu ni habari ndio hata kabla ya kusikiza habari hizo kwenye radio.
Ndio naweza sema kwamba nitakubaliana na maneno ya ndugu yangu Mazima ya kwamba redio bado inasalia kuwa na nafasi yake katika jamii.
Sauti yako kidogo. Sauti yako inatatiza, inasita sita sana.
Sasa wacha ni ingie katika kifaa mbadala.
Frank, na kuona Frank Odomari kutoka Tanzania, na kuona umeshaungana na sisi. Je, kule Tanzania ukilinganisha mitandao ya kijamii na radio, wewe unaona audience wa Tanzania, msikilizaji, consumer wa radio, consumer wa media, atachagua mitandao ama atachagua radio? Wacha niende kwa Topista. Topista, sijui kama umeshafika. Lakini wewe ukiangalia leo hii na umekaa kwa muda sana, miaka 30 na zaidi kwenye tasnia hii ya utangazaji haswa wa redio, mitandao ya kijamii imeathiri namna gani utangazaji sasa hivi?
Naam, Jaride, asante sana kwa hilo swali. Naona mwenzangu kutoka Uganda anatoa tashwishi kuhusu utafiti uliofanywa Kenya. Ningesema kwamba kitambo kidogo nami pia nilikuwa na hiyo tashwishi, lakini imenibidi nibadili dhana zangu, kwa sababu nimekuwa katika redio na ninaona kwamba kweli kuna ukweli katika utafiti. Na iwapo sisi kama watangazaji tungependa kubadilika na wakati, itatubidi tukubali hiyo utafiti, na ndiposa tuweze kubadilika na kutembea na nyakati. Mimi ningesema kwamba hivi tu majuzi nilikuwa nikifanya niliulizwa nifanye training kwa vijana ambao wanafanyiwa mentorship. Nizungumzia kuhusu podcasting. Na ili ni
Topisa, inaonekana sauti yako inatatizika kidogo, ni kwa sababu ya kusonga barabarani. Kwa unazungumza kuhusiana na kufunza kuhusu podcasting.
Sana.
Aya, wacha tena tumpatie nafasi kidogo. Ali, ulikuwa bado unazungumza kabla hatujaenda kwa Topisa ambaye inaonekana changamoto.
Okay. Wewe ndipo. Sisi kama ukla
Naam, nadhani
endelea Ali, endelea.
Okay. Kwa hivyo kulingana na ndugu yangu kutoka Uganda alivyozungumzia Mazima, ni kwamba nafasi ya redio bado inasalia kuwa. Hata asubuhi kabla tuweze kuanza ili kongamano, nilikuwa nazungumza na mwenzangu hapa ofisini, na akaniambia licha kwamba mitandao ya kijamii imeweza kuingia, lakini nafasi ya redio bado inasalia kuwa pale pale, haswa vijijini. Na unapoangalia ni kweli kwamba kwa sasa mtu anapotaka habari ama zile breaking news inakuwa rahisi kuzipata katika mitandao ya kijamii, ima ni Facebook, ima ni Twitter. Lakini kumbuka taarifa zile, sisi kama wanahabari kuna mafunzo tumeweza kupitia, kuna baadhi ya vitu ambavyo huwezi kuvichapisha, lakini pale kwenye mitandao ya kijamii unaweza kuvipata. Kwa hivyo moja kwa moja kwamba licha kwamba zina ukweli fulani, lakini wakati ule ule bado zina tashwishi fulani. Lakini
cha muhimu ni kwamba kwa sasa sisi kama wanahabari tumeweza kugundua kwamba wasikilizaji wetu wanapenda sana kuingia katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo je, la kufanya ni nini? Kwa hivyo unapata
kama hapo ndio nilikuwa nakuja. Ehe, tunafanyaje? Kwa sababu ni ukweli kwamba wanatumia sana mitandao ya kijamii. Tutaoza namna gani mitandao na redio?
Hapo sasa ndo nataka vizungumzie, kwa sababu kwa mfano sisi hapa tumeangalia kwamba tukakuta watu wanakwenda na wakati, kila mmoja utampata akiwa katika tukio lake, ni Facebook live, yuko sijui ni ile Instagram live. Kwa hivyo kama vyombo vya habari hapa kwetu kwa sasa utapata kwamba vipindi vyetu karibu vyote vinakwenda moja kwa moja katika mtandao wa Facebook. Kwa hivyo kama hauna ile redio asilia kuweza kufungua ukasikiza, lakini kifika saa 6 kamili kuna kipindi cha kutuma salamu moja kwa moja, unapokuwa katika Facebook utaweza kukisikiliza live. Alafu pia vile vile tumekuta kwamba kwa sasa ndio watu wetu wako katika mitandao ya kijamii, tufanye nini? Kwa hivyo kama vyombo vya habari ni kuweza kuwekeza katika huu tandawazi, tuwe na vifaa kama vile kamera za kuhakikisha kwamba mgeni anapokuja pale ofisini, yani ile tukio ambalo nalileta live ni tukio ambalo liko na hadhi nzuri, yani kama ni picha iko safi, kwa sababu yule unayeshindana naye kule nje ana kamera ambayo yani bei yake ni nzuri. Kwa hivyo kama ni tukio la tukio fulani analeta, yani analeta moja kwa moja. Unaona kwamba redio nyingi pia kwa sasa zipo katika viganja, yani unatumia simu ile, kama ni App Store, kama ni Play Store, kuna application pale, ukiingia moja kwa moja unasikiliza. Kuna mfumo ule wa ujumbe mfupi wa matukio kama vile live tayari ama breaking news, unaipata moja kwa moja. Kwa hivyo tumekubali ya kwamba ukweli mtandao wa kijamii imetuathiri, lakini na sisi kama vyombo vya habari hatujawachwa nyuma. Tunahakikisha kwamba tunawapatia wasikilizaji wetu kile ambacho wanakihitaji, tunawapelekea kule kule ambako wako. Wewe utaki kufungua ile redio asilia unakwenda kwenye mtandao wa kijamii, kwa hivyo na mimi nakufuata kule kule. Kwa sababu unapoangalia wakati huu wa janga la corona, tumepokonywa biashara sisi kama vituo vya redio, wamepewa wale ambao kwa kizungu wanaitwa social media influencers. Kwa mfano unapoangalia kama Jalango yule mchekeshaji ana ile Jalango TV ambao kipindi chake kile kikirusha moja kwa moja katika YouTube zaidi ya watu 300,000 wanakiangalia. Kwa hivyo wawekezaji imekuwa ni rahisi kwenda kuwafuata watu kama wale ambao wanajua huyu ana wafuasi zaidi ya 300,000 wanamtizama. Kwa hivyo wale wametupokonya biashara. Ndio maana na sisi kama vyombo vya habari tumeamua na sisi tuwekeze, tuingie kule kule katika mitandao, ya kwamba tuweze kuwapata wale wale ambao walikuwa wanatukimbia huku, tuweze kuwapata kule.
Kabla ya kuendelea na tukirejea, bado utakuja kwako kwa call, hilo swala la umezungumza kwamba redio bado bado iko na hiyo nafasi ambayo ni nafasi yake ambayo ni ya kipekee, ambapo mitandao ya kijamii haitafikia redio, tutakuwa tunarejea hapo. Ali ametajataja hapa na pale, na pia tupisa tukiweza kumpata tuweze kujua je nini kingine ambacho kinaweza kufanywa leo hii ili redio ibaki na ule umaarufu wake. Kumbuka matangazo haya vile vile unaweza ukayapata moja kwa moja kupitia kwa Facebook live, ukienda pale utaweza kuyapata moja kwa moja radiodaysafrica.co.za. Kumbuka Radio Days Africa yuko kwa mwaka wake wa 12 na ni shughuli ambayo inawezeshwa kutokana na ufadhili mkuu wa Konrad Adenauer Stiftung Tang Media Program, ikishirikiana na Sub-Sahara Africa katika eneo hili la kanda hii ya Afrika. Tunaita kanda hii ya Afrika, yani ukanda wa Sahara wa bara Afrika. Kwa hivyo ndio maana unaweza kuyapata matangazo haya kupitia kwa the Konrad Adenauer Stiftung kanda hii ya Afrika. Alafu vile vile kuna washirika wengine wengi tu ambao wako hapa kuhakikisha kwamba unapata matangazo haya, kama vile the National Association of Broadcasters, kuna Media Health 360, Wise Buddha Jingles, the US Embassy kule Pretoria nchini Afrika Kusini, RCS Sound Software, Iono FM, Samro na podnews.net. Kumbuka unaweza ukafuatilia pia podcasts ambazo zimeshafanywa, yani matangazo yakimalizika podcast ziko ambapo utaweza kuyafuatilia. Na tuje kwako Mwalimu Akol, kuhusiana na hii podcasting, tunaweza tukatumia namna gani podcasting kuhakikisha kwamba redio inaendelea kung'ang'ana na social media, mitandao ya kijamii, kubaki kuwa relevant katika utangazaji mwaka huu wa 2021 na kuendelea, tukisha angalia kwamba siku hizi watu wapo ambao wanafuatilia mambo kwa mitandao ya kijamii. Podcasting inaweza kusaidia namna gani katika kuimarisha matangazo ya redio?
Na asante sana. Unajua kwamba katika ushindani ni mzuri, kwa sababu pale unapokuwa na washindani inakusaidia kuboresha huduma zako, inakusaidia kuhakikisha kwamba wateja wako na hadhira yako unazingatia matakwa yao, kile ni kipi wanachohitaji kutoka kwako. Lakini pamoja na hayo, unajua mambo ya social media kwa kweli yamekuja mitandao ya kijamii, lakini kumbuka nchi nyingi hasa hapa barani Afrika bado hazijaunda sera ya kudhibiti ya kuongoza shughuli ya mitandao ya kijamii, tofauti na redio au na uandishi habari wa kawaida, ambapo tunao kwamba sera zipo ambazo zinaongoza uandishi habari. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo linaonyesha kwamba kwa kweli redio bado itasalia pale pale juu, kwa sababu kwamba
sauti yako imepotea mwalimu.
Chumba zinaendelea vilivyo. Pamoja na hayo, redio ina nafasi ya kutumia mitandao ya kijamii, lakini mitandao ya kijamii haina nafasi kutumia redio. Hilo ni swala kubwa sana, kwamba redio ina nafasi ya kutumia mitandao ya kijamii, lakini mitandao ya kijamii haina nafasi ya kutumia redio pale wanapohitaji. Kwa hivyo hilo ni swala nyeti pia ambalo tunafaa tuangalie, kwamba mitandao ya kijamii wakati mwingine itahitaji kama tunafanya live streaming, kutumia Facebook na kadhalika. Jambo la mwisho
hapo mwalimu, tumeona kwamba redio mara nyingi vile vile inafuata sana yale yako kwenye mitandao ya kijamii kuyaleta kuyajadili redioni. Huoni kana kwamba hapo inakuwa ni kama redio sasa wanaangalia mitandao ya kijamii wanasema nini, what's trending, kile kitu kina trend pia wanaleta kujadili kwenye redio. Inakuwa ni kama mitandao ya kijamii ndio ina set conversation, imekuwa ndio inafanya ile ambayo tunaita kwenye media the agenda setting, kwamba mitandao imesema, sasa waandishi wa habari na pia redio pia wanafuata hapo kujadili swala hilo.
Hapana, sasa mimi kwa upande wangu naiona kama hiyo, kwa Kiingereza wanasema advantage na fast, kwa sababu mitandao ya kijamii ni chanzo cha habari kwa waandishi habari wa redio, ni chanzo cha habari, lakini ni chanzo cha habari ambacho mtu akipata taarifa pale ni chanzo cha habari ambacho lazima kwanza uthibitishe hizo taarifa ulizopewa. Mathalan, mitandao ya kijamii imekuwa ikitangaza kwamba Rais Museveni amefariki dunia lakini ukweli usingeenda pale ukashika kipaza sauti au kisemeo ukaanza kuropokwa kabla hujathibitisha kwamba kweli hizi taarifa ni za kweli au hapana. Kule Zimbabwe, mitandao ya kijamii ilimtangaza Mugabe kwamba alikuwa amefariki kabla miaka mitano nyuma, lakini mwandishi habari lazima usishike kisemeo au kienda pale studioni ukaanza kuropokwa na maneno kabla hujathibitisha. Kwa hivyo mimi naona kwamba mitandao ya kijamii ni chanzo cha habari kwa sisi watangazaji wa redio, na hasa pale unapoona kwamba kitu kimetoka katika mitandao ya kijamii inakuwa sasa kazi kwako kuanza, kwa Kiingereza wanachosema fact checking, kilichotokea kweli ni ukweli au ni porojo.
Hiyo ndo tunaita kwa newsroom kwamba unapata lead. Mitandao ya kijamii inapeana pia hiyo lead. Kuna Martin Nyoni kwenye chat anasema radio bado ina nafasi kubwa katika kuhabarisha jamii. Ujua mitandao ya kijamii na hatuwezi kuipuuza kutokana na mabadiliko ya teknolojia, lakini bado redio inasalia kuwa njia sahihi ya kupata habari sahihi. Tupista, pia nimeona ujumbe wako ambao umeweka pale kwenye chat, unasema wasikilizaji wanagawanywa katika vitengo mbalimbali. na ingawa redio bado ina nafasi yake, inatupasa tukubali kuwa vijana wanashiriki zaidi katika mitandao ya kijamii, na inatupasa kama watangazaji tuwe wabunifu zaidi kuwavutia vijana. Ali, nikiangalia kwenye hii panel, wewe ndiye kijana ambaye uko hapa, hao wengine wamekuwa kwa muda. Ni nini ambavyo tunaweza tukafanya tuvutie hawa vijana, hii audience ya kesho kwa redio? Tutaivutia namna gani kutumia mitandao, ukizingatia kwamba unajua kwa mfano ukiwa kwa kipindi cha redio unakaa pale 2 hours, saa 3, saa 4 unafanya kipindi kimoja. Mitandao inakupatia habari zote ambazo unataka kujua in like 1 minute, umeshapitia chats zote, umeshaona nini ambacho kinaendelea. Tutafanyaje tuweze kuleta hawa vijana tuwa hook kwamba bado wanafuatilia matangazo yetu, jinsi ulivyosema pale awali kwamba tunaweza tukafanya hivyo kupitia kwa mitandao, atukaweka yale ambayo tunatangaza redioni?
Na asante Jerida, na kwanza pia vile vile nataka kukubaliana na hoja ya Tropista akisema
ali umeenda missing. Aya, ukiwa tayari utanieleza. Tropista, sijui kama umeweza kurejea.
Asante Jerida, na ningependa kuongezea pale mwalimu wa Kola alipokuwa akizungumza kuhusu fact checking. Na sisi kama waandishi wa habari ni muhimu tupate maadili ya waandishi wa habari. Iwapo tutapata hayo maadili, hatuwezi kupotoshwa na zile habari ambazo tunazozipata katika mitandao ya kijamii. Hadi kumetokezea mashirika ambayo yanatusaidia sisi waandishi wa habari kuweza kujua iwapo habari ambayo tumeiona katika mitandao ya kijamii ni ya kweli ama si ya kweli. Hivyo inatusaidia katika ile fact check. Kwa hivyo inatupasa sisi wenyewe tuwe waangalifu. Bali na hiyo, inatupasa tushiriki kila mara katika training. Wakati nilipokuwa, kuna zile training tulikuwa tukipewa. Wakati kuna mambo mapya yanakuja, watu walikuwa wanafanyiwa in-service training. Yani unafanya kazi lakini kila mara unapelekwa katika mafundisho ili uweze kuwa sambamba na yale mambo mapya ambayo yanakuja. Kwa hivyo kama waandishi wa habari tunapaswa sisi kufanya hivyo. Asani kizungumzia wale waandishi wa habari wa kimo changu ama wa rika langu, wengi tunaogopa mitandao ya kijamii. Wengi tunaogopa kutumia tarakilishi hata editing. Na tukiona kama mwandishi wa habari, mtayarishaji wa vipindi, nakupasa ujue wewe mwenyewe hiyo tarakilishi, hizo editing skills. Kwa hivyo mambo na mafunzo ni kitu cha muhimu zaidi. Mbali na hiyo, ningependa kusema kwamba mambo kama ya podcast ambayo imekuja inatusaidia sisi ambao inasaidia stesheni za redio kuweza kupanua uga wa wasikilizaji. Kwa hivyo unapata wasikilizaji wa ambao ni wa dunia nzima. Unapata redio ambayo iko ni ya nyumbani, iko na wasikilizaji katika nchi ya Marekani kwa mfano. Wanaweza kupata habari kutoka nyumbani na wanaweza kutuma ujumbe nyumbani. Kwa hivyo, na hivyo basi pia inapanua ile network, ule mtandao wa biashara pia. Kwa hivyo inatubidi tu tuwe wabunifu na vile vile tuwe tukienda mafunzo kila wakati kuweza kujua ni kitu gani kina ambacho kimekuja kipya, kwa sababu tunaambiwa kwamba mtandao, mambo ya teknolojia inabadilika kwa haraka sana, iko kasi sana. Kwa hivyo natukidi hata sisi wenyewe pia tushike hiyo kasi, tutembee na wakati.
Kwa hivyo kile unasema kwa wasimamizi wa hivi vituo vya redio ni kwamba lazima kuwe na mipango na watangazaji wenyewe kwamba lazima ujipange, ujue kwamba unaendelea kusoma teknolojia mpya, unaielewa. Akisema podcasting unaweza uka podcast. Wakisema uende online uko live. Wakisema ushirikiane na audience wako kwenye mitandao yako ya kijamii uko pale. Sio kwamba mtu anakutafuta kwa mtandao wa kijamii.
Na itoshe wa BBC. Mm-hmm. Oh sorry. Naipata sasa.
Na kupata.
BBC wakati mmoja wakasema kwamba hela zao nyingi wanazipata kupitia zile habari ambazo wanaziweka katika platform zao nyingi za mitandao. Kwa hivyo nasi pia katika bara la Afrika inatubidi tutembee na nyakati ndiposa pia tuweze kujua ni vipi tutapanua huo uga wa biashara ndiposa tuweze kupata, tusitegemee tu ile hali ya jadi.
Okay. Naona tumebaki na dakika 5 tu alafu tutakuwa tunafunga mawasiliano haya. Ali, kama umepatikana kwenye mtandao unaweza ukamalizia, alafu tutakuwa kila mmoja kwa sekunde 5 hivi ama sekunde 10 anasema closing remarks. Tumalize kikao hiki. Kumbuka bado unaweza ukadownload Radio Days Africa app kutoka kwa simu yako mkononi, App Store ama Google Play Store, na ukaweza ukafuatilia matangazo haya. Vile vile haya matangazo ukienda kwa www.radiodaysafrica.co.za utaweza kuyafuatilia pale. Yaani vikao vyote ambavyo vimefanyika viko pale tayari, unaweza ukafuatilia. Ali, umerejea hapa ama namna gani?
Na asante na samahani kwa ile itilafu. Ni kwamba kama nilivyoweza kuanzia kwa awali, tushagundua ya kwamba vijana zaidi wanapatikana katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo la msingi zaidi ni sisi kama wakuu, sisi kama wanahabari tuweze kukaa chini kufikiria, je, ni vipindi gani ambavyo tutakuja navyo ama tutaweza kuvizalisha ambavyo zaidi vinawavutia vijana. Tushajua kwamba hawa vijana tutawapata kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ni tukae chini, ile mipangilio ya vipindi ambao tunakuja nao ni lazima tuhakikishe kwamba, na kwa kizungu nasema ni more appealing to the youths. Je, ni michezo ndio vijana wanapenda zaidi? Je, ni masuala ya ushauri na saha ndio vijana wanapenda zaidi? Je, ni masuala ya mapishi ndio vijana wanapenda zaidi? Kwa hivyo tukishajua kwamba ni vipindi gani vijana wanapenda zaidi, tunavizalisha kisha tunahakikisha kwamba tunavishirikisha katika mitandao ya kijamii, inakuwa ni zaidi. Kwa sababu kama ni mziki, kijana Kenya anaweza kupata Boomplay, anaweza kwenda Spotify, anapata mziki wake. Kwa hivyo asikize redio kwa ajili ya mziki, kwa sababu mziki anakwenda pia YouTube anaupata. Lazima asikize content. Na content ni gani? Content ni kuhakikisha kwamba yale ambayo tunayapika yanaweza kuwavutia, ndio maana wakae chini waweze kutusikiliza katika zile nafasi ambazo tunawapata.
Haya, tumebaki na dakika 2 tu alafu tutakuwa tunafunga kikao hiki. Frank, nataka umalizie tu kwa sekunde kama 30 hivi. Je, ukilinganisha Kiswahili na Kiingereza, unaona nafasi ya Kiswahili katika utangazaji iko namna gani ikizingatiwa wale watu ambao wanazungumza Kiswahili hapa barani Afrika na kwingineko duniani? Sorry, badala ya kusema mwalimu wa call nimesema Frank. Mwalimu.
Naam, asante sana. Kwa kweli Kiswahili nafasi yake bado iko chini, na sisi watangazaji wa habari za Kiswahili popote tulipo lazima tujidhatiti, lazima tujikaze sana, lazima sisi tuwe mabalozi, na vile vile tuhakishe kwamba licha kuwa watangazaji wa Kiswahili, pia tuwe mstari wa mbele kueneza Kiswahili, kuweka ladha katika vipindi vyetu ili tuwavutie wengi kukipenda na kukisikiliza Kiswahili.
Asante. Topista, kwa sekunde 30, Kiswahili, Kiingereza vinang'ang'ana sana hapa Afrika. Hata Afrika Mashariki ambapo Kiswahili tunakitumia sana. Kiswahili kuna nafasi gani katika utangazaji?
Kiswahili kina nafasi yake na kinakuwa, kinaendelea kukua. Na tunaona kwamba katika Afrika Mashariki, nchi zetu za Afrika Mashariki zimeanza kuembrace Kiswahili. Tunaona vile vile Uchina na nchi nyingine zimeanza kuona kwamba Kiswahili ni cha maana iwapo watafanya biashara katika eneo hili la ulimwengu. Kwa hivyo ni lugha ni kitu cha maana sana. Kiingereza, okay, ndio bado kiko na tutaendelea nacho, lakini Kiswahili vile vile kitatuweka pamoja.
Asante. Naona nimebaki na sekunde 30 za kusema asanteni sana kwa kuweza kufika katika kikao hiki cha Radio Days Africa Washa Radio ambacho kimekuwa kikiendelea, na asante sana kwa wadhamini wa mpango huu wa Radio Days Africa kwa mwaka wa 12 mfululizo, Conrad Adenauer, Steve Tang Media Program katika eneo hili la kanda hii ya Afrika, na wadhamini wengine wengi ambao wanasaidia kuyaweka matangazo haya hewani. Hadi wakati mwingine, kumbuka unaweza ukafuatilia kupitia www.radiodaysafrica.co.za. Washa Radio. Mimi naitwa Jarida Andai, na nimekuwa na wenzangu Topisa Nabsoba, Akol Amazima, Ali Malim kutoka kule Mombasa, na vile vile Frank ambaye hakuweza kujiunga nasi kwa sababu ya changamoto za mitandao kutoka Tanzania. Asante.
That was the Radio Days Africa Audio Amplified Podcast, brought to you by the Wits Radio Academy. For more information and podcasts, click to radiodaysafrica.co.za.